پلار بچا یم پلار تل دې ژوند غواړم ترا ته ژوند دی وسې لتا سر د ژوند فن غواړم ستا په سر بچا ټول بس جوړا یا پٹھان کوٹ یا د زیارت پلور مینا باکو نبوڑو زاندہ تور نفرت پلور ټول بس جوڑا ہوش کے میسا سے جیار و لار دائی جواب و ناکڑی زور تزاری قوم لمین انکارو ناکڑی ہوش کے میسا سے جی خوب وینم خوشالیم سہولیت پر ہرا خوا جوڑ سی ہر سڑائی خپل زون کوی امن پر پشتون خوا جوڑ سی خوب وینم خوشالیم جار دے تر کجو بڑو سم یارا لج راستی کوا سل میرا کی بان گرزی فشہی مد دوستی کوا جار دے تر کجو شاعر رفیق دو مڑش نشن با غنا دی و با منظور کو وطن گرد سرسر گلو نا دی راد سی شاعر دمرا ناز دی ناخلی و چا تزاری مکوا زما غن بے ہر سوک ندی بے زایا خواری مکوا دمرا ناز دی سوک تو پکونا امبرو تا پتا لکے زے آئی دخان چم چپ پردی جنگ کے چے داڑا تزے موڑا تو پکونا گورا مستوری عبدلہ خیل جائی را تا پا مخاسی دیر پا مینے گورم دا تاو دا سینا میں اخاسی گورا مستوری تمی در کڑائی زڑ نخرے را باندے مکاوا اس میں پخل دعا دی شیرے را باندے مکاوا تا تمی در کڑائی وشخوارا پشتونا ترکی دے یو وخو نکڑا پغاڑا دے دبل جامے پزون دے خپلا و نکڑا وشخوارا پشتونا شکولائی بے سنگارا ہم شائستہ شکاری مزا کبھی زمونگ ہون دے سپیر ندائی پر سموز رو تیارا کبھی شکولائی بے سنگارا پلا رو لاڑم ہا غازی باندے میں وہ زڑل تا چیز گھٹی کما پا جوش در پسے وہ قتل ستا پلا رو لاڑم سترگے دے اولیش پہ دمیاش تے پشان نشکاری مخی پا زلفان پڑ دے چشمان دے جانا نشکاری سترگے دے اولیش یو گل دا بوری دائی دا غابل دا سنزا وی دایا یو رفیق دمڑ نامی دا بل عبدلہ خیل جائی دایا یو گل دا بوری جار یه سملا مینه بوری وال پشتان خون کوی زی نیم زون دون گرنم زمازلو ور بانده زون کوی جار ده سملا مینه